tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. I drugog dana vikenda gužve na graničnim prelazima. Požari kod Preševa i na Vršačkom bregu stavljeni pod kontrolu. Privremene institucije u Prištini oslobodile rusku novinarku Dariju Aslamovu, koja je sinoć privedena na Kosmetu. Hapšenje novinarke je jedna u nizu provokacija nepriznate države Kosovo, ocenjuje ambasada Rusije u Beogradu. U Srbiji se navodnjava svega 3% poljoprivrednog zemljišta. Dugotrajna suša ponovo stavila taj problem u prvi plan.
Ko ima vodu, on će da poliva, baštan, ko nema, ne može.
Iz godine u godinu sve lošije i lošije. Sunce, kiše su sve ređe i ređe. Baš je veliki problem za poljoprivredu.
Pšenice očekivalo se 5-6 tona, ljudi imaju po 3, po 4. Vidjet ćemo šta će dalje biti što se tiče soje i ostalo.
Završni dan sabora trubača u Guči, prenos finalne večeri na Radio Beogradu 1 od 17 časova i 50 minuta. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalno moguće i nepogode. Najviša temperatura od 30 na severu do 35 stepeni na jugu i istoku zemlje, u Beogradu oko 32 stepena. Na graničnim prelazima i danas gužve, a na pojedinim i višesatna zadržavanja. Jedan od njih je prelaz Preševo sa Severnom Makedonijom, a tamo je Danijela Manić-Stojilković.
Kolone su kilometarske. Ovde na ulazak u zemlju vozila čekaju više od sat i po i kreću se u pet kolona. Ovaj međuprostor je popunjen, a na izlazak iz naše zemlje se čeka oko 2 sata i dalje. Inače, policijski službenici i carinski čine sve da se prelazak odvija što brže. Minimalna je granična kontrola i to pomaže, kažu da protok saobraćaja bude brži. Ali i dalje savetuju vozačima da budu strpljivi, jer je zaista neophodno strpljenje i po ovoj vrućini. Opet je visoka temperatura na graničnom prelazu Preševo. A gužve su i na ostalim prelazima. Na Horgošu se na ulazak i izlazak iz zemlje čeka 60 minuta. Na Gradini da uđu vozila u našu zemlju čekaju 60 minuta, a na izlazak 90. Na Gostunu 30 do 60 minuta u oba prava, a na Batrovcima na ulazu nema zadržavanja, nema vozila, ali zato na izlazak kolona je duga 2 km i vozila čekaju 3 sata da izađu iz zemlje.
Veliki požar koji je od petka goreo kod Preševa je pod kontrolom. Vatra je gašena i sa zemlje i iz vazduha. Helikopteri MUP-a su 32 naleta bacili 30 tona vode. Pod kontrolom je i požar koji je izbio na Vršačkom bregu. On je u većem delu lokalizovan. Najteža situacija bila je noćas, kada je jak vetar rasplamsao vatru i dodatno otežao gašenje. Na terenu su vatrogasne jedinice iz Vršca, ali i iz Pančeva, Bele crkve i Plandišta. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da se dežurstva nastavljaju kako se vatra ne bi ponovo pojavila.
Ono što je najvažnije, to je da je požar suštinski ugašen. Sada se borimo sa zaostalim panjevima, da se to zagasi i dežurat ćemo još neko vreme, naravno, da se ne bi negde vatra sakrila ili ponovo javila, ali, znate, podatak da smo u roku od proteklih 24 časa imali 151 požar na otvorenom. Govori koliko smo neodgovorni, govori koliko će se ove stvari dešavati. Ovo jeste sezona požara, ali to nije nikakvo opravdanje. Ja sam ponosan na sve pripadnike sektora za vanredne situacije, na pripadnike policijske stanice u Vršcu, naravno na kolege iz komunalnog preduzeća 2. oktobar. Svi su oni dali sve od sebe, dali svoj maksimum, uspjeli su puno da urade, ali ovo će se ponavljati ukoliko ne budemo svi zajedno odgovorni.
Slušate novosti dana. Na današnji dan 1995. godine hrvatski MIG-ovi bombardovali su kolone srpskih izbeglica na Petrovačkoj cesti. Stradalo je 10 civila, među kojima 4 dece, a na desetine ljudi je povređeno. U mestu Janjile na Petrovačkoj cesti služen je parastos i položeni venci kod spomen krsta gde je hrvatska avijacija pre 27 godina u okviru akcije Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone. Za naš program govori predsednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac.
Toga dana hrvatski avion je nadletio kolonu izbjeglica i baš na ovom mjestu granatirao kolonu. Tom prilikom na licu mjesta ubijeno je desetero ljudi, među njima četvoro djece i djevojka od 20 godina koja je bila u drugom stanju. Mnogo je izranjavano, desetine ljudi je izranjavano, dvoje je naknadno podleglo tim ranama koje su zadobile ovde. Vedrana koja je bila u 9. mjesecu trudnoće, Stjelja prezime joj je, ona je umrla već krajem avgusta prilikom porođaja od šoka kojeg je doživjela ovde jer su joj poginuli muž i svekar. I ona sama ranjena i djevojčica njena od 3 godine ranjena i jedan Benkovčanin Vitas Antonije, ovde mu se traktor prikolica u kojoj on bio isprevrtala, dobio neke gelere i on i porodica njegovog brata i on je negdje u oktobru umro u Beogradu u jednoj bolnici.
Krivičevan pretesno veće Višeg suda u Beogradu 3. juna potvrdila optužnicu protiv Vladimira Mikice i drugih zbog izvršenja krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u seizvršilaštvu. Srpsko tužilaštvo predložilo je da se optuženima sudi u odsustvu, jer protok vremena daje dovoljno razloga za sumnju da će Hrvatska ili Bosna i Hercegovina pokrenuti krivične postupke protiv odgovornih za stradanje civila 7. i 8. avgusta 1995. godine.
Ovo je Radio Beograd 1. Šef diplomatije Nikola Selaković o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i naporima za pronalaženje kompromisnog rešenja u Bogoti je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Kolumbije Alvarom Leivom. Istakao je da je Beograd posvećen miru i stabilnosti u regionu. Selaković je danas u svojstvu specijalnog izaslanika predsjednika Srbije prisustovati ceremoniji inauguracije novog predsjednika Kolumbije Gustava Petra.
Privremene institucije u Prištini oslobodile su pritvorenu rusku novinarku Dariju Aslamovu, koja je sinoć privedena na Kosovu i Metohiji, a ona je potom stupila u kontakt sa ruskom ambasadom u Beogradu, prenela agencija RIA Novosti. Aslamova je privedena sinoć osumnjičena za špioniranje u korist ruskih obaveštenih službi. List za koji novinarka radi, Komsomolska pravda, objasnio je da se Aslamova nalazi u Srbiji po nalogu urednika i da je trebalo da pripremi specijalni izveštaj o najnovijim tenzijama između Beograda i Prištine. Privođenje Darije Aslamove od strane policije na Kosovu predstavlja još jednu nizu provokacija te nepriznate države, saopštila ambasada Rusije u Beogradu. Pozivaju sekretarijat Ujedinjenih nacija, UNMIK, misiju OEBS-a na Kosovu, misiju Evropske unije i stručne međunarodne organizacije da odmah reaguju.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. U Hersonskoj oblasti u toku je pregrupisanje ruske vojske. U ukrajinskom granatiranju grada Alčevska u Luganskoj oblasti poginuo je jedan civil, a 19 ih je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Prvi brod sa žitaricama koji je napustio ukrajinsku luku u skladu sa sporazumom postignutim prošlog meseca u Turskoj neće stići u Liban danas kako je prvobitno planirano, saopštila je ukrajinska ambasada u Tripoliju. Razlozi kašnjenja nisu saopšteni, kao ni novi termin dolaska. Još 4 broda sa skoro 170.000 tona ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda isplovila su danas iz crnomorskih luka.
Svi požari koji su izbili u zoni nuklearke Zaporožje kao posljedica granatiranja ukrajinskih trupa ugašeni su, saopštili su zvaničnici Zaporoške oblasti. Ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom prethodno je objavila da je jedan radnik ranjen u sinoćnjem ruskom granatiranju nuklearke Zaporožje, najveće u Evropi. Elektranu su zauzele ruske snage u početnoj fazi rata, ali njen rad i dalje održavaju ukrajinski tehničari.
Ni protekla noć na Bliskom istoku nije bila mirna. Izraelski premijer Jair Lapid saopštio je da će vojska te zemlje nastaviti da gađa ciljeve u pojasu Gaze na precizan i odgovoran način kako bi što je moguće manje ugrozila civile. Vlasti Izraela procenjuju da je u vazdušnim napadima njihovih snaga ubijeno oko 15 militanata. Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je najmanje 29 ljudi ubijeno, uključujući i 6 dece, kao i da su najmanje 253 osobe ranjene. Iako se rano jutros činilo da se situacija smiruje, sirene za vazdušni napad oglasile su se u oblasti Jerusalima prvi put od prošlogodišnjeg rata između Izraela i palestinskih militanata u pojasu Gaze.
Kineska vojska će izvoditi redovne vežbe na istočnoj strani srednje linije Tajvanskog Moreuza, prenosi Reuters, pozivajući se na kinesku državnu televiziju. Peking je saopštio da je kineska armija završila 4. uzastopni dan vojnih vežbi u vazduhu i moru oko Tajvana, koje su bile usredsređene na testiranje sredstava za vazdušne i kopnene udare velikog dometa. Kako Reuters saznaje, u narednim vežbama biće upotrebljavani snajperi, borbena vozila, oklopna vozila, kao i jurišni helikopteri. Srednja linija u uskom orezu između ostrva Tajvan i kontinentalne Kine je nezvanična linija koju vojni avioni i bojni brodovi s obe strane obično ne prelaze.
Minimalna zarada u Srbiji treba da bude u istom iznosu kao i potrošačka korpa, a ona je prošlog meseca zbog inflacije premašila 50.000 dinara. To je stav sindikata koji će 15. avgusta izneti pred poslodavce i vladu. Poslodavci, međutim, već sada poručuju, privreda ne može da podnese taj teret. Detaljnije Nataša Ćimović.
Sindikalna računica govori da je u julu tročlanoj porodici bilo neophodno bar 53.000 dinara za osnovne potrebe. Propisani iznos minimalca za ovu godinu je 36.000 dinara. Pred početak pregovora između sindikata, poslodavaca i vlade, potpredsednik Samostalnog sindikata Srbije Duško Vuković kaže da će se na stolu naći njihov predlog da minimalna zarada konačno, kako je rekao, dostigne minimalnu potrošačku korpu.
Sačekat ćemo da čujemo šta su predlog i vlade i Unije poslodavaca. Ovog trenutka želim da kažem da radnici koji primaju minimalnu zaradu su plaćeni 201,22 dinara neto po satu. Ukoliko bude neko povećanje koje predsednik Republike dao između 12 i 14%, znači mogu da očekuju da će cele 2023. godine od januara do decembra biti plaćeni oko 225 do 229 dinara po satu, što mislimo da nije dovoljno imajući u vidu inflaciju. Sigurno da pregovarački tim Saveza samostalnih sindikata Srbije neće odstupiti od stava da minimalna zarada mora da se izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom, inače nema smisla pregovora.
Privrednici se, međutim, protive tolikoj povišici. Smatraju da nije vreme jer je kriza svima zakucala na vrata. Jedino, kaže Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca, ako država preuzme taj teret na sebe.
Mislimo da neće biti moguće ispuniti ni ove godine zahtjev sindikata, jer bi to bio izuzetno veliki udarac na privrednike i na privredu uopšte, i da je to opet, čini mi se, u ovom momentu nemoguće. Mi smo već čuli mišljenje predsjednika Republike koji je izašao sa predlogom da to bude neki 14%. Moguće da će naš predlog biti da i to bude moguće, ali pod uslovom da jednostavno to ne padne isključivo na teret privrede, na onaj deo privrede koji i već sada posluje sa poteškoćama.
Ukoliko se poslodavci i sindikati ne dogovore o ceni minimalne zarade za narednu godinu, a do sada to nikada nisu uspeli, jer jedni uvek hoće više, a drugi manje, konačnu odluku doneće treći socijalno-ekonomski partner, vlada Srbije.
U Srbiji se navodnjava 52.000 hektara, odnosno oko 3% poljoprivrednog zemljišta. To je po analizama stručnjaka znatno manje od proseka u državama članicama Evropske unije. Kako bi se zaostatak nadoknadio, intenzivno se grade novi regionalni sistemi za navodnjavanje i u Vojvodini, koja je naše glavno poljoprivredno područje, i u centralnoj Srbiji. Država priprema strategiju navodnjavanja i odvodnjavanja kako bi se procenilo postojeće stanje i obezbedili uslovi da u eri klimatskih promjena imamo dovoljno vode za proizvodnju kvalitetne hrane. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U selima oko Gružanskog jezera suša je ove godine poljoprivrednicima napravila ozbiljne probleme. Kažu da bez kiše i bez navodnjavanja nema više proizvodnje kvalitetne hrane.
Mene, na primjer, bunar nikad nije bio bez 8 metara vode, sad ima nam 4-5.
Ko ima vodu, on će da poliva, baštan, ko nema, ne može.
Iz godine u godinu sve lošije i lošije. Sunce, kiše su sve ređe i ređe, baš je veliki problem za poljoprivredu.
Pšenice, očekivalo se 5-6 tona, ljudi imaju po 3, po 4, vidjet ćemo šta će dalje biti što se tiče soje i ostalo.
Kako bi se išlo u korak sa problemima u poljoprivredi na terenu, najviše novih sistema za navodnjavanje gradi se u Vojvodini, rekao je Igor Kolaković iz uprave javnog preduzeća Vode Vojvodine.
Trenutno se iz Abu Dhabi fonda na teritoriji Vojvodine finansira 15 projekata koje su trenutno u izgradnji, vrednost tih projekata 25 miliona evra. To je druga faza, iz prve faze je urađeno 11 projekata koji su bili vrednosti 14 miliona evra. Sve ukupno kad se završi dobit ćemo dodatnih 100.000 hektara mogućnosti navodnjavanja.
Prema rečima direktora javnog preduzeća Srbija Vode Gorana Puzovića, nova infrastruktura za navodnjavanje gradi se i u centralnom delu naše zemlje.
Očekujemo da u narednih 6 meseci sva 3 projekta budu predata i u Pančevačkom ritu, i u Topoli, i u Čačku, ali tu nismo stali. Ono što nas sada čeka je projektovanja i izgradnja sistema za distribuciju te vode do parcele bilo kog poljoprivrednog proizvođača. I tu država daje kredite i subvencije kako bi sve kulture mogli da zalijemo. U narednih nekoliko meseci ćemo pustiti jedan tender za Resavsku dolinu, razvijamo tehničku dokumentaciju i rešavamo imovinsko-pravne odnose za Negotinsku niziju. To su 2 projekta koja dolaze.
Što se tiče navodnjavanja, Srbija ima još puno posla kako bi u tom kontekstu nadoknadila zaostatak za državama članicama Evropske unije, poručila je naučna savjetnica u Institutu za zemljište Radmila Pivić.
Poljoprivredne površine u Republici Srbiji se navodnjavaju na svega oko 3%, što je relativno malo u odnosu na evropski prosek. Površine koje se navodnjavaju u Srbiji su oko 52.500 hektara. Najviše se navodnjavaju oranice i bašte, potom slede voćnjaci.
Država, kako je rekla naša sagovornica, priprema i nova strateška dokumenta u vezi sa navodnjavanjem i odvodnjavanjem u Srbiji.
Od 2018. se počelo sa izradom strategije navodnjavanja i odvodnjavanja i u fazi je donošenja ta strategija koja će dati smernice šta dalje, kako proširiti površine. Najbitnija je količina vode kojom raspolažemo.
U eri koja sve više osjeća posljedice klimatskih promjena, poljoprivredi će, kako tvrdi Radmila Pivić, sve više trebati savjeti stručnjaka koji će morati da procene šta proizvoditi, a od kojih kultura odustati, kako bi i u vremenu koje dolazi imali dovoljno kvalitetne hrane.
Suša ovog leta nije samo problem Srbije, već i velikog dela Evrope. Izvor reke Temze u Engleskoj pomerio se 8 km nizvodno, prvi put u istoriji, prenose britanski mediji. Iako se delovi rečnog korita u Gloucestershireu redovno isušuju tokom leta, stručnjaci kažu da je zabrinjavajući znak uticaja klimatske krize činjenica da Temza izvire tako daleko nizvodno. To se dogodilo posle više nedelja sušnih perioda i temperatura koje su prošlog meseca u delovima Ujedinjenog Kraljevstva premašivale 40 stepeni. Posljedice klimatskih promjena sve su vidljivije i u krajevima sveta koji su vekovima bili okovani snegom i ledom.
Za planinarenje na Mont Blanu uskoro bi mogao da se plaća depozit od 15.000 evra. Uslovi na Mont Blanu sada su toliko opasni da bi planinari trebalo da plate depozit od 15.000 evra kako bi pokrili troškove spasavanja i eventualne sahrane, upozorio je gradonačelnik francuskog grada Saint-Gervais Jean-Marc Pelex. Pelex je za BBC istakao da je topli talas uticao na to da odroni stena budu učestaliji i da su oni koji su ignorisali upozorenja i krenuli putem gutera uz planinu igrali ruski rulet. On je naveo da je prosječna cena spasavanja ljudi na planini 10.000 evra, a da su troškovi sahrane 5.000 evra, te ocenio da je neprihvatljivo da francuski poreski obveznici pokrivaju te troškove. Godišnje se izvede stotine akcija spasavanja u masivu i beleži se nekoliko desetina smrtnih slučajeva penjača.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poslednji dan sabora trubača u Guči. Publika je sinoć uživala u nastupima Dejana Lazarevića i Ekrema Mamutovića, a ove godine u Guči je prvi put svirao i Big Band RTS-a. Prenos finalne večeri je na našem programu od 17:50, potom je u 22:20 proglašenje pobednika. U Guči je i naša Katarina Epštejn.
Jedinstvena smotra trubaštva u Guči, koja se održava 61. put od 5. do 7. avgusta, danas ulazi u svoju završnicu. Ispunjena je ideja da festival se vrati korenima i na najbolji način predstavi se novim generacijama kao i generacijama koje su već dugo ovde. Želja organizatora je da u godinama koje dolaze kroz programske sadržaje oslikavaju kulturnu baštinu našeg naroda, a festival Trube se podigne na najviši nivo. O kvalitetu manifestacije i takmičara za naš program govorila je Nataša Kalember, glasnogovornica Sky Musica, glavnog organizatora manifestacije.
Ovde je jako teško opredeliti se za jedan orkestar, zato što su stvarno svi odlični. Mislim da je na prvom mestu posetiocima dobra zabava i ta energija koju Guča ima definitivno i koju se toliko svetu i priča i piše, tako da očekujem da će zaista opravdati poverenje i reputaciju koju Guča ima decenijama unazad.
Guča je deo velike kulturne ponude ovoga kraja, rekla je za Radio Beograd 1 Aleksandra Mitrović, predsednica turističke organizacije Dragačevo Guča.
Mi imamo i puno kulturnih spomenika i po tome smo jako bogati. Ja mislim da smo jedna od regija u Srbiji koja je najbogatija kraj putašima. Takođe imamo puno lepih prirodnih bogatstava. Najveće naše bogatstvo je naša planina Jelica, koja krije bezbroj tih prirodnih lepota. Imamo naše prelepo jezero i imamo našu prelepu Vrećansku pećinu. Ovaj kraj je sam po sebi lep i sve lepo bić, naravno i Ovčarsko-Kablarska klisura koja delom pripada nama, delom pripada turističkoj organizaciji Čačka, tako da celokupan ovaj pejzaž ovde treba videti.
Na glavnoj pozornici na stadionu u Guči u 18 časova počinje finalno takmičenje trubačkih orkestara Srbije sa Ovčara i Kablara. U 21 čas očekuje nas koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije sa gostima solistima Anom Bekutom, Snežanom Đurišić i Cakanom. U pola 11 je proglašenje pobednika 61. Dragačevskog sabora trubača, koji se završava koncertom Bobana i Marka Markovića sa orkestrom. Radio Beograd 1 prenosit će direktno finalno takmičenje trubačkih orkestara Srbije od 18 časova.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija, a autor je Bojana Vukomanović. Dragi sugrađani, ovo nedeljna fotografija vodi nas u zlatasta, nepregledna polja u okolini Kuzmina. Bogata i rodna ravnica naše Srbije zablistala je na ovoj slici kraljevskim sjajem. Čestitamo Bojani, a vi nastavite da nam šaljete fotografije naše ponos lepotice, naše najlepše Srbije, napisao je Vučić na Instagramu.
Pre 3 godine bili smo ponosni kada je Novi Sad bio evropska prestonica mladih. Ove godine tom titulom diče se Albanci. Oni godinu mladih obeležavaju kroz 8 različitih programa u prestonici Tirani i više od 1000 događaja širom zemlje. Priču iz Tirane, evropske prestonice mladih za 2022. godinu, donosi nam naša Tijana Sibinović.
Moderne i živopisne ulice Tirane, pored gustih drvorada, krasi mladost. Puni kafići, restorani i trgovi slika su i prilika koja dokazuje da je glavni grad Albanije među 3 evropske prestonice sa najvećim brojem mladih stanovnika i da sasvim opravdano i zasluženo ove godine nosi titulu evropske prestonice mladih, smatra gradonačelnik Tirane Erion Veljaj.
Titula Evropske prestonice mladih nam je donela dobru reputaciju, ali takođe i posao za hotele, restorane, veliki broj barova i klubova. Iskoristit ćemo ovaj trenutak i za dalji razvoj, jer će titula već sledeće godine otići u neki drugi grad.
Godinu mladih Albanci obeležavaju sa više 1000 različitih aktivnosti tokom cele godine, a mnogi od njih se već realizuju, kaže Irena Topali iz Nacionalnog kongresa mladih Albanije.
Mladi ljudi su sada dobili posebnu priliku da se aktiviraju i da učestvuju u različitim aktivnostima. Imaju prostora da se njihov glas čuje i da podele svoje mišljenje. Zato konačno verujemo da je ova godina naša i da društveni život mladih najzad može da zavisi od njih samih.
Organizacije mladih većinu događaja i radionica pripremaju u Evropskoj kući i prostorijama Nacionalnog kongresa mladih Albanije. Pre 3 godine, Evropska prestonica mladih bio je naš Novi Sad. Tim iz Novog Sada je svoje iskustvo podelio sa timom iz Tirane, kaže Irena Topali iz tog tima.
Sa Novim Sadom smo u kontaktu od početka, još od kad smo dobili titulu. Tada je za nas ceo projekat bio veliki zahvat i tim iz vašeg grada nam je mnogo pomogao.
And we continue that partnership.
Problemi mladih u Albaniji slični su sa onima sa kojima se suočavaju i mladi u Srbiji. Najveći od njih je nezaposlenost, kaže Flavija Zdrava iz Kongresa mladih.
The youth is migrating usually towards...
Mladi se najčešće sele u Nemačku, Italiju, Englesku, Francusku i u druge razvijene zemlje. To je jedan od najvećih problema sa kojima se Albanija suočava, najviše zbog visoke nezaposlenosti.
Kako bi se problemi mladih prevazišli, jača se omladinski aktivizam, objašnjava Angie iz Nacionalnog kongresa mladih Albanije.
Omladinski aktivizam je veoma razvijen, a mi kao organizacija pokušavamo da damo doprinos u glavnim oblastima, najviše u građanskom aktivizmu. To u osnovi podrazumeva učešće mladih u demokratskim procesima, za početak kroz studentske i učeničke parlamente, a onda i kroz rad u nevladinom sektoru ili pak u različitim grupama koje obrađuju razne teme, poput ekonomije, politike, medija, umetnosti.
Do sada su mladi triumfovali u 14 evropskih gradova, a tradicija će se nastaviti i dalje. Naredne godine će evropska prestonica mladih biti poljski grad Lublin, a 2024. titula se seli u belgijski Gent.
Biblioteka grada Beograda izložbom Beogradsko četvoro jevanđelje obeležava značajan datum u srpskoj kulturi, 470 godina od prve knjige štampane u Beogradu. Izložba autorke Milanke Babić-Vukadinov biće otvorena sve do 3. septembra. Detalje slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Milanka Babić-Vukadinov, autorka izložbe, ističe da je Beogradsko četvoro jevanđelje štampano kao reprezentativna liturgijska knjiga. Tekstom je ispunjeno 211 listova, na hartiji u folio formatu krupnim ćiriličnim slovima, srpsko-slovenskim književnim jezikom, dvobojnom crveno-crnom štampom. Iza sloga štamparije stoji i prvorazredni kaligraf i sigurna graverska ruka.
Ta knjiga je vrlo značajna ne samo za kulturu prestonice, nego uopšte za srpsku kulturu, zato što je to prva knjiga koja je štampana u Beogradu, prva knjiga koja je štampana u svetovnoj sredini, jer su te do tada knjige uvek štampale u manastirima. Samo manastiri su imali štamparije. I treće, jeromonah Mardarije, koji je štampar, bio Beogradskog četvora jevanđelja, on je poslednji srednjovekovni značajan srpski štampar.
Postojala je svakako ta estetska dimenzija, umetnička.
Da, da, svakako. Beogradsko četvorevanđelje je jedno od naših najlepših štampanih knjiga, zato što ono baštini lepotu naše te stare srpske štampane knjige. Ja ću samo da podsjetim naše slušalce da prva srpska štampana knjiga je ona na Cetinju 4. januara 1494. godine, koji je u manastiru štampao zetski vladar Đurađ Crnojević i opet je štampar bio jeromonah Mardarije. I to je zaista jedna od naših najlepših štampanih knjiga i to je naša inkunabula. To su one knjige koje su štampane od 455. kada je izašla Gutenbergova Biblija u 42 reda do 1500. godine. Tako da i Srbi u svojoj kulturi imaju nekoliko tih inkunabula. E pa to su zaista knjige prelepe i tu lepotu, estetsku i naravno to iskustvo koje je to naše štamparstvo sticalo vremenom se prelilo i u Beogradskom četvoro jevanđelju.
Pored izložene knjige, posetioci će imati priliku da koriste i katalog koji se može prelistati na elektronskom displeju.
U nastavku novosti dana o sportu, Slobodan Maletić.
Naša mlada atletičarka Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za juniore u kolumbijskom Kaliju. Ona je u finalu skoka u vis preskočila visinu od 1 metra i 93 centimetra, isto kao i drugoplasirana Holanđanka Vrit Verman, koja je to učinila iz prvog pokušaja. Estonka Carmen Bruce je u posljednjem pokušaju preskočila 1,95 m i tako došla do titule prvaka sveta. Angelina je pokazala da je nada ne samo srpske atletike, već i svetske u disciplini skoku vis. Pred Angelinom Topić su pripreme za seniorsko prvenstvo Evrope u Minhenu, gde će se boriti da prođe u finale. A u završnici prvenstva Evrope u Izmiru naša juniorska košarkaška reprezentacija do 18 godina igraće od 17:15 za bronzanu medalju protiv Slovenije. U polufinalu naša ekipa bila je nemoćna protiv dominantne Španije, koja je slavila sa 60:38, dok je u drugom polufinalu domaća Turska savladala Sloveniju 79:64. Na domaćoj sceni danas još dve utakmice petog kola fudbalske superlige. Od 18:55 Radnik dočekuje Kolubaru, a dva sata kasnije Čukarički ekipu Spartaka. Sutra se sastaju Javor i Mladost Gat. Od ovog vikenda klubski fudbal se ponovo igra u većini evropskih zemalja, a nove izazove spremno su dočekali naši reprezentativci. Tako je Aleksandar Mitrović bio dvostruki strelac za Fulham protiv Liverpoola u utakmici koja je završena rezultatom 2-2.
Mislim da je glavni cilj kad se uđe u Premier Ligu da se osvane ta prvi godinu dve dana i onda polako. Mislim, to je primarni cilj, sve preko toga je onako neki veliki plus i mislim da jeste onako u prethodnom periodu bilo drugačije, ali mislim da je Fulham sa drugačija ekipa, sa drugim menadžerom, sa drugačijim mentalitetom i onako ekipa koja igra dobar fudbal sa dosta samopouzdanja i onako želi da se takmiči sa svima. Mislim da verujemo u sebe, da imamo jako dobrog menadžera koji veruje u nas i ono što radimo na treningu svakodnevno, i tako da mislim da i nadam se da ćemo ove sezone biti jedno veliko iznenađenje za sve.
I vest iz tenisa da su Miomir Kecmanović i Amerikanac William Bloomberg osvojili turnir u Dublu u meksičkom Los Cabosu. Oni su ubedljivo slavili protiv Ravena Klasena iz Južne Afrike i Brazilca Marcela Mela sa 6:0, 6:1.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 31 stepen, u Nišu 32. Kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana?
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno moguće nepogode, a na istoku i jugu i sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 21, najviše od 30 na severu, do 35 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 19 do 21, dnevna oko 32 stepena. Do kraja sledeće sedmice promenljivo. Sutra i utorak nestabilno, a lokalno se očekuju i vremenske nepogode, praćene gradom, većom količinom padavine i jakim vetrom. Nakon toga, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a temperatura u postepenom porastu.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Igrutinović.